Bomo zdaj naredili preskok, rečemo, iz tega antičnega sveta na medicino. Še enkrat pozdravljam tukaj doktora Erika Brecla. In sicer Hipokratova zaprisega, mislim, da ne govori čist nič o tem, da je kirurg, zdravnik, mislim reči, zdravnik dolžen izrekati resnico pacientu, ampak da mora biti dobronameren s pacientom. Hkrati je tako zelo paternalistično tudi do pacienta, ne? Pač zdravnik ve, kaj je dobro narediti in tako naprej. Ne? Seveda, če je to nekakšno izhodišče zahodne medicine, obstajajo še mnogi drugi kodeksi, ki so etični kodeksi. Eden od teh kodeksov, mislim, ena od teh pravic je tudi pravica do informiranosti. Kako se vi zdaj v praksi soočate s prinašanjem oziroma posvetovanjem dobrih in zlasti, kar je mnogo teže, slabih novic? A na medicinski fakulteti obstaja kakšen poduk, kako to opraviti, na kakšen način?
V času mojega študija ne, zadnjem času mislim, da se stvari spreminjajo. Je pa seveda v času Hipokrata znanje medicine je bilo zelo pično, ne, seveda tam operirati z resnico, je bilo tudi težko, z iskreno nesposobnostjo, bolj kot z resnico. Tudi po današnjih merilih sedem pacient ima pravico do informiranosti, je pa seveda prvi problem še vedno. Medicina ni na takšni stopni, kot si želimo, in večkrat, ko sporočimo pacientu informacijo o njegovi bolezni, o zdravljenju, če smo iskreni, marsikaj ne vemo. In se pač z informacijami, ki jih poznaš in znanjem, odločiš za nekaj in to predstaviš včasih res kot eno edino resnico, ki mora verjeti in ti zaupati, čeprav v zadju veš, da še zdaleč ni tako. Druga stvar je pa so zelo slabe vesti, ki jih moraš predati bolniku. Prvo, kar je vsak človek sam ve, da je težko nekomu sporočiti slabo novico, je tudi zdravniku. Mogoče še bolj kot ostalim nemedicinskim ljudem, ker pač s tem priznaš svoj poraz. Iz tistega boga belih ali, kar se včasih imamo, postane še nebogljen medicinski, pa človeku ne moreš več pomagati. To sporočiti je zelo težko, včasih skoraj nemogoče. Drugo pa je seveda vprašanje, koliko resnice želijo bolniki, da jim poveš. Jaz nekaj let se že ukvarjam z medicino, ampak moram reči, da sem srečal zelo malo bolnikov, ki so hoteli res natančno resnico, pa čeprav je bila kruta. Marsikdo niti ne želi, da mu poveš, kaj je, kaj se z njim dogaja in kaj bo in kakšna prihodnost je pred njim. Mislim, da večina bolnikov je takih. Jaz se držim enega pravila, da povem toliko, kot bolnik sprašuje. Svojci sem, da ne rečem, bolj krutni in povem pač mogoče včasih celo preveč realistično in kruto, ker se pač morajo zavedati, kaj jih čaka. Medtem ko pri bolnikih pa čakam, kaj bolnika zanima. In če sprašuje globje, mu povem. Skratka, toliko kot človek nekako želi izvedeti resnice. In včasih, čeprav vem, da je slaba in če bolnik ne sprašuje, ne želi vedeti, se tukaj ustavim. Zdaj, seveda, lahko mi kdo očita, da mu lažem, dejansko meni je lažje se tam ustaviti in ne iti naprej in mu povedati resnica in sem včasih tudi zadovoljen, da bolnika več ne zanima, kaj se bo z njim dogajalo, ker je situacija potem bistveno lažja. Drugo pa je, koliko mu povedati v tem času, po tem času, da ima še pred sabo. Zelo doziran z resnico, ker mu lahko ta preostanek življenja vse zelo pokvari. To je moje mnenje. Čeprav po vseh kodeksih ima pacient pravico, da je informiran o svojem zdravljenju, je pa to strahovito širok pojem.
No, mogoče bi Andrej Juratovec, ki je član Inštituta za psihološke študije in
psihofiziološke
študije. In ste poligrafski preiskovalec, ukvarjate pa se z raziskovanjem, poučevanjem, svetovanjem, reševanjem praktičnih problemov na različnih področjih bivanja in delovanja. Kot pa razumem vašo metodo, je pa vaš namen seči onkraj besed oziroma v sporočilnosti prepoznati tisto neverbalno, nekaj, kar sega onstran besed. To pomeni to, kar smo se prej pogovarjali v zvezi z videzom, v zvezi z govorico telesa in z vsem tem. Mene zanima zdaj, kakšna je ta vaša metoda in pa za koga upravljate storitve?
Odlično. Jaz bom začel s tem, da je moj kolega na levi govoril resnico, ko je rekel, da je bil strahotno naiven. To sem čutil. A veste, med nama dvema je manj kot en meter in to začutimo. S tem se mi ukvarjamo, ki živimo tega, da odkrivamo, ali nekdo govori resnico, ali zavaja, ali laže. Prej ste Gorazda vprašali, kdo mi. Torej, da pojasnim. Mi, poligrafski preiskovalci, ko govorimo o laži, govorimo o namernem zavajanju z namenom pridobiti neko korist ali se izogniti nečemu negativnemu. Ko govorimo o resnici, govorimo o skratka prikazovanju nekih dejstov, stvari, dogajanja, ki ustreza materialnemu preverljivemu stanju. Za nas, poligrafske preiskovalce, je to resnica. Mi govorimo ne samo o laži, ker laž ni zavajanje za nas. Ne? Skratka, zavajanje je širši pojem odlaganja. Mi govorimo zelo veliko tudi o prikrivanju resnice. To je nekaj čist drugega kot laganje. Mojstri prikrivanja resnice so štabi, ki jih najamejo politiki. Oni prikrivajo resnico zato, da politikom ne bi bilo treba lagati. Fino je imeti moč nad mediji, ker potem te ne vprašajo. Zdaj lahko je še v metodi. Skratka, poligrafska metoda je ena od metod za odkrivanje zavajanja, pri tem uporabljamo poligraf, ki beleži spremembe v krvnem pritisku, spremembe v ritmu in globini dihanja, spremembe v znojenju, spremembe v pulzu. Na podlagi sprememb v fiziološkem funkcioniranju človekovega telesa, ki so izvane z psihološkim dražljajem, to je pa lahko vprašanje, slika, zvok, mi sklepamo na to, ali oseba zavaja, ali celo laže, oziroma ali ne govori resnice. Uporabljamo eno celo vrsto različnih testov, ta glavni dve skupini pa sta. Direktna metoda, ko uporabljamo direktno metodo, postavljamo direktna vprašanja, ali ste, ali veste. Ko pa uporabljamo indirektno metodo, ki je med drugim mnogo bolj zanesljiva, ker je celih 99 in še nekaj odstotna, pa ugotavljamo poznavanje okoliščin nekega dogodka. Ta direktna metoda je po raziskavah in metaanalizah 92 do 95 odstotna. Tudi pri nas je ena taka fama, da je poligrafska metoda policijska metoda. Poligraf se veliko več uporablja na drugih področjih kot v policiji za odkrivanje kaznivih dejanj. In to povsod po svetu.
Vendar le, vi ste prej omenjali neko dosti visoko številko, 92 odstotkov, ali celo
do 95 pri direktni metodi. Ja.
No, ravno pač prej pred začetkom pogovora, ne, sem vam samo zgolj omenila, ne, brala sem pred leti, da je Edrich Avis uspešno upravil poligrafski test pri CIA, on in sicer, skratka, on je bil ruski vohun, Edrich Avis.
Ne, on je bil pomočnik direktorja CIA, ki je vohunil za rusko obveščevalno službo.
In po tistem je nadzorni agent FBI-a, Richardson, na konferenciji poligrafistov razložil, kako je svojega sina, ki je star bil takrat 10 let, naučil, da prevara poligrafski test. In sicer, na vprašanja, sem deček, živim v Virginiji, se je tam malo ugriznil v jezik, oziroma je stisnil prste in na nova, kar je pač dvignil njegov krvni tlak na tisto raven, ki so le pač podobna v odgovorih, ko je lagal. Skratka, tovrsten poligrafski test se da prevarati.
Poligrafske naprave in metode se ne da prevarati, ker naprava je naprava, če je primerno kalibrirana in vzdrževana, каже тисто, кар пач...
Свиде, гри за интерпрета, гри за струкуняка, ясно.
Абсолютно.
Машина покаже, покаже, да.
И полиграфски преисковалци, тори. Ми, полиграфски преисковалци. Че смо в добри дневни форми. Потем з тако занесливостью, ко съм я уменил, оправамо полиграфски тест. Че и некай в приближно десетих отстотких, ко полиграфски преисковалци нисо препричани в то качни отзиви видео, а се посветуемо с колегом. А весте, полиграфски преисковалци са седа бол али мън строковняки. Тако кот здравники, месари, водоводни инсталатери, алпа тужилци.